στο Μόναχο στη Βαυαρία. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Κώστας Τάτσης, καλός φίλος, συνάδελφος, επικεφαλής της μεγάλης ομογενειακής ιστοσελίδας, της σελίδας του Δορυφόρου Μονάχου. Τον καλωσορίζω στη συντροφιά μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την ηλιόλουστη προς το παρόν Αθήνα.
Καλημέρα, καλημέρα από το βροχερό Μόναχο.
Μάλιστα, έχετε βροχούλα λοιπόν. Θερμοκρασία καλή όμως?
Όχι, και τόσο έχει πέσει απότομα. Κάτι που νομίζω θα γίνει και σε εσάς αυτές τις μέρες.
Αυτό ακούμε. Ήδη έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, έχει αέρα.
Αλλά εντάξει, σε εσάς το λίγο πέσει είναι 27, ας πούμε.
Ναι, αυτό δεν εννοώ κάτι άλλο. Και λένε ότι θα κρατήσει αυτή η κακοκαιρία έτσι ένα διήμερο, αλλά από Πέμπτη σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Εσάς είναι πολύ χαμηλά η θερμοκρασία, Κωστή?
Τώρα έχει πέσει στους 13.
13, μάλιστα. Ναι. Φθινόπωρο λοιπόν. Είναι πολλά και ενδιαφέροντα που βλέπω τις τελευταίες ημέρες στην σελίδα σου, στον Δορυφόρο Μονάχου. Και λέω να αρχίσουμε από τα γήπεδα. Γιατί είναι ένα κομμάτι που από ό,τι καταλαβαίνω σας καίει τους Έλληνες του εξωτερικού. Τι ακριβώς έχει γίνει? Υπάρχει κάποιο θέμα και δεν μπορείτε εύκολα να προμηθευτείτε εισιτήριο για τα ελληνικά γήπεδα?
Ναι, το κεντρικό πρόβλημα βασικά είναι ότι η πολιτεία θεωρεί ότι έχει λυθεί το θέμα. Αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή και ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, όταν είχε έρθει την εκδήλωση που είχε γίνει για τον Ότο Ρέχαγκελ στο Έσεν και ρωτήθηκε γι' αυτό, είπε έχει λυθεί. Και άλλοι αρμόδιοι απαντούν ότι είναι λυμένο το πρόβλημα. Ποιο είναι τώρα το πρόβλημα? Αυτό γενικά το πρόβλημα αφορά τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και δεν έχουν taxes net.
Ναι.
Αυτοί δεν μπορούν να πιστοποιηθούν μέσα από την εφαρμογή που πρέπει να πιστοποιηθούν, θα γίνει αυτοπροσωπεία, και έτσι δεν μπορούν να μπουν στο γήπεδο.
Μάλιστα. Δεν μπορούν,
άρα
δηλαδή...
μπορεί να μπει στο γήπεδο ο Έλληνας που έχει άλλο και άλλο διαβατήριο, μπορεί να μπει.
Μάλιστα.
Ο Έλληνας που ζει στην Ελλάδα μπορεί να μπει. Ο Έλληνας όμως και κυρίως οι νέοι και δεν έχουν και ξένο διαβατήριο, έχουν μόνο ελληνικό, όταν προσπαθούν να μπουν μέσα τους λέει ότι θέλω κωδικούς τάξινετ, και όταν προσπαθεί να μπει σαν κάτοικος εξωτερικού του λένε εσύ είσαι Έλληνας. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο αποκλείεται, που πιστεύω ότι είναι μια πολύ απλή διαδικασία να βρωθεί μια φόρμουλα να μπορεί να μπει ο Έλληνας που ζει στο εξωτερικό στο γήπεδο. Και βέβαια δεν συζητάμε ότι και τελείως αποκλεισμένοι είναι όσοι έχουν διαρκείας, αλλά θεωρώ ότι αυτοί δεν θα είναι τόσοι πολλοί.
Ναι, κατάλαβα.
Και είναι κρίμα, διότι εντάξει, λένε ότι κάπως πάντα βρίσκεται μια λύση. Και μας είπαν μάλιστα κάποιοι ότι πήγαν σε έναν αγώνα που δεν είχε πολλούς φιλάθλους και χρειάστηκαν 3,5 ώρες για να πάνε να πιστοποιηθούν σε κάποιο περίπτερο που πιστοποιεί, αλλά αυτή δεν είναι λύση. Γιατί ο άλλος ξεκινά για να πάει στο γήπεδο, θέλει να έχει εξασφαλίσει ότι θα μπει μέσα.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Και πολύ, θα έλεγα, πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι λίγοι οι φιλαθλοί που έρχονται και θέλουν να δουν κάποιον αγώνα. Έτσι δεν είναι?
Έτσι, ιδιαίτερα τα ευρωπαϊκά, τα ντέρμπι. Και σου λέει, εντάξει, γιατί να αποκλειστώ εγώ? Δηλαδή το εισιτήριο μου επιτρέπουν να το αγοράσω, αλλά δεν μου επιτρέπουν να μπω μέσα.
Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι το βασικό είναι αυτό που μόλις ανέφερες, Κώστα Τάτση, ότι η πολιτεία, δηλαδή και από το Υπουργείο Αθλητισμού, νομίζουν ότι το θέμα είναι λυμένο, μπράβο, ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό τώρα μόνο δηλαδή εάν και πάλι αρχίσουμε να ενημερώνουμε ότι δεν έχει λυθεί το πρόβλημα και τα μέσα ενημέρωσης έτσι λίγο κρούσουμε τον κόδωνα, ναι, μπορεί να ευαισθητοποιηθούν. Εσείς έχετε επικοινωνήσει από εκεί, από το Δορυφόρο ή άλλοι ομογενείς?
Ναι, εμείς έχουμε επικοινωνήσει αρχικά με το Υπουργείο, δηλαδή πριν το δημοσιεύσουμε. Επισημάναμε και στο Υπουργείο Μεταρρύθμισης, διακυβέρνησης, πώς λέγεται αυτό το Υπουργείο, το υπεύθυνο, το αρμόδιο, και στο Υπουργείο, το αρμόδια, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Αλλά η απάντηση ήταν επίσημα αυτή, ότι έχει λυθεί το θέμα.
Ναι, μάλιστα. Το οποίο όμως δεν έχει λυθεί. Αν δεν έχεις Taxisnet, δεν μπορείς να αγοράσεις εισιτήριο.
Ναι. Και τώρα προσπαθούμε μέσω της Επιτροπής του Απόδημου Ελληνισμού της Βούλης, μέσω του Γενικού Γραμματέα, της Γενικής Γραμματέα, τέλος πάντων, που είναι τώρα καινούρια,
ναι,
Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, ίσως να ευαισθητοποιηθούν, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα απλό ζήτημα το οποίο δεν χρειάζεται τόσο κόπο το να φτιάξεις μια εφαρμογή που αναφέρεται αποκλειστικά στους απόδημους. Εγώ δεν είμαστε εναντίον στον νόμο. Είμαστε εναντίον. Αν η πολιτεία πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο λύνεται το θέμα των ήρεμων αγώνων στα γήπεδα, μαζί τους. Απλά ας δούμε και το θέμα που αφορά βέβαια πολύ λίγους ανθρώπους, αλλά ας το δούμε. Δεν είναι, είναι κρίμα δηλαδή να μην δίνεται αυτή η δυνατότητα.
Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Είδα ότι είχαμε και το παρόν εκεί του ΕΟΤ σε εσάς, έτσι.
Ναι.
Τι
ναι,
ακριβώς ναι. ήταν αυτή η εκδήλωση όπου ήρθανε και από την Ελλάδα, από το γραφείο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού?
Δεν ήρθαν από την Ελλάδα, ήρθαν από τη Φραγκφούρτη.
Από τη Φραγκφούρτη.
Είναι η έδρα του ΕΟΤ, στη Γερμανία. Ήταν μια εκδήλωση που κάνει σχεδόν κάθε χρόνο το Υπουργείο. Ακούστε όνομα τώρα, Υπουργείο Γεωργίας, Διατροφής και Τουρισμού. Τα έχουν όλα μαζί αυτή σε ένα Υπουργείο.
Mm-hmm.
Και αυτοί κάνανε μια εκδήλωση των εθνών. Και συμμετείχαν τρεις χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Και είναι μια εκδήλωση που παρουσιάζονται, υπάρχουν περίπτερα που προβάλλεται η αγροτική πολιτική και ο τουρισμός στη Βαυαρία, αλλά και των χωρών αυτών που συμμετέχουν. Μέσα στις χώρες αυτές ήταν και η ελληνική, όπως είπα, και εκεί παρουσίασε ο ΕΟΤ την Ελλάδα. Ήταν και εκπρόσωποι του προξενείου, εκπρόσωποι της υπηρεσίας των οικονομικών θεμάτων του προξενείου, και ήταν ο πρόγραμμα που μέσω του Λυκείου των Ελληνίδων.
Ναι, γιατί σε χάσαμε λίγο, χορέψανε και χορούς από το Λύκειο Ελληνίδων του Μονάχου, έτσι,
ναι,
η χορευτική
ναι,
ομάδα.
Ναι.
Κάθε χρόνο σε αυτή την εκδήλωση συμμετέχουν κάθε φορά και άλλοι λαοί, άλλες χώρες?
Όχι οπωσδήποτε.
Mm.
Απλώς φέτος η Ελλάδα είχε πιο δυναμική παρουσία.
Ωραίο.
Και αυτή τη δυναμική παρουσία την έκανε ο ΕΟΤ περισσότερο, διότι υπήρξε ένας φορέας επίσημος που συμμετείχε.
Μάλιστα.
Και έδωσε μια άλλη διάσταση σε επίπεδο τουρισμού.
Ωραία, πολύ ωραία. Και έχουμε βεβαίως και τη 10η δράση αλληλεγγύης,
ναι,
την οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο, έχει ήδη ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνω, ξεκινήσει. Το αποκορύφωμα βεβαίως είναι η εκδήλωση τον Δεκέμβριο. Είναι πάντα στις 8 Δεκεμβρίου ή το Σάββατο?
Όταν πέφτει Κυριακή, Κυριακή. Όταν πέφτει Κυριακή, εκεί 8, 9, 10, ανάλογα πότε πέφτει Κυριακή. Η δεύτερη Κυριακή του Δεκεμβρίου.
Η δεύτερη Κυριακή του Δεκεμβρίου. Εκεί είναι το αποκορύφωμα.
Και μην ξεχνάμε την υπόσχεση που έχεις δώσει ότι θα έρθει.
Δεν το ξεχνώ, δεν το ξεχνώ. Έτσι, ότι πρέπει να το κανονίσω να έρθω. Δεύτερη Κυριακή του Δεκεμβρίου, λοιπόν, το σημείωσα τώρα. Γιατί εκείνη το αποκορύφωμα αυτής της δράσης αλληλεγγύης, όπου έχετε μια πολύ ωραία εκδήλωση, για να καταλάβουν και οι ακροατές γιατί θέλω να έρθω, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που είναι μαζεμένη όλοι οι ομογενειακοί φορείς. Δηλαδή, για μένα που εργάζομαι στη Φωνή της Ελλάδας, θα έχω τη δυνατότητα να γνωρίσω από κοντά πάρα πολύ κόσμο, έτσι.
Ναι, ναι, έτσι, έτσι. Όχι, και θα δεις κόσμο ο οποίος συμμετέχει εθελοντικά και προσφέρει το κάθε τι. Είναι ναι. πράγματι μια εκδήλωση του οργανωμένου ελληνισμού που την οργανώνει με μεράκι. Και είναι μια όμορφη εκδήλωση. Φέτος πάμε σε ιδρύματα που είναι στη Δυτική Μακεδονία, Καστοριά και Κοζάνη.
Mm-hmm.
Γιατί στόχος μας είναι να γυρίζει σε όλη την Ελλάδα η προσφορά που θα δώσουμε, και ένα ίδρυμα στο Μόναχο, όπως πάντα.
Ναι.
Τρία ιδρύματα θα στηριχτούν κάτω. Τρεις φορείς, τέλος πάντων.
Τρεις φορείς. Να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι πάντα μιλάμε για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, για οργανισμούς που έχουν να κάνουν με τα παιδιά, έτσι.
Έτσι.
Αυτό είναι στο καταστατικό της δράσης αλληλεγγύης των ελληνικών συλλόγων της Βαβαρίας. Άρα κάθε φορά επιλέγεται και πάντα επιλέγεται και έναν οργανισμό από τη Γερμανία, το οποίο το θεωρώ πραγματικά πολύ σημαντικό. Γιατί γνωρίζουμε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι δίπλα στην πατρίδα, όποτε η πατρίδα τους χρειάζεται, και εσείς από το Μόναχο το αποδεικνύετε αυτό εμπράκτως με αυτή τη δράση αλληλεγγύης, και είστε δίπλα στα παιδιά κιόλας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, στα παιδιά με ανάγκες. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό να δείχνετε στη Γερμανία ότι εμείς εδώ έχουμε ενσωματωθεί σε αυτό το κράτος, νοιαζόμαστε για τη γερμανική χώρα, οπότε επιλέγουμε και δίνουμε ένα ποσό και σε έναν αντίστοιχο οργανισμό της Γερμανίας.
Συμμετέχουμε και εμείς στη ζωή της πόλης που ζούμε.
Έτσι.
Βλέπουμε βέβαια ότι οι ανάγκες της Γερμανίας δεν μπορεί να είναι ίδιες με την Ελλάδα.
Ναι.
Γι' αυτό η επιλογή βασικά είναι Ελλάδα. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι μας αφήνει αδιάφορους και τα προβλήματα που μπορεί να έχουν και εδώ τα ιδρύματα και τη βοήθεια που θέλουν και εδώ τα ιδρύματα.
Βέβαια. Και είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η δράση αλληλεγγύης, γιατί ουσιαστικά σας ενώνει. Δηλαδή και αυτό το κομμάτι μου αρέσει, ότι είναι μια συνεργασία σχεδόν όλων των ομογενειακών φορέων του Μονάχου.
Ναι, που δεν είναι εύκολο. Μπορεί να έχει αποδειχθεί στην πράξη στο τέλος ότι είναι πανεύκολη διαδικασία, αλλά το να μπορέσεις να συντονιστούν 25 διαφορετικοί φορείς και σύλλογοι, από αθλητικοί μέχρι πολιτιστικούς, μέχρι ιδρύματα, μέχρι εκκλησία και προξενία, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
Ναι, βέβαια.
Βέβαια τώρα έχει προχωρήσει και έχει εξελιχθεί σε εύκολο.
Μάλιστα.
Γιατί πάντα το αποτέλεσμα το κάνει και πάντα πιο εύκολο. Έτσι.
Ναι, έτσι είναι. Να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην αφίσα φέτος. Τι ωραία αφίσα είναι αυτή. Δεν ξέρω ποιος τη σχεδίασε, αλλά όπως αγκαλιάζονται...
Είναι η ευστρατεία που και αυτή αφιλοκερδός ετοίμασε αυτή την αφίσα.
Ναι. Είναι τα παιδιά πώς κρατάνε το ένα το άλλο και τα χρώματα όλο. Είναι πραγματικά πολύ ωραία και η αφίσα. Και βεβαίως ο δορυφόρος δεν είναι απλώς μία σελίδα. Είναι και εκδοτικός οίκος, και εδώ έχουμε... Και το πρώτο έκανες, μια και συμπληρώσατε τα 10 χρόνια της δράσης αλληλεγγύης των συλλόγων και φορέων του Μονάχου, έχουμε και το ιστορικό πλέον, έτσι, έχουμε και την πρώτη έκδοση.
Ναι, ναι, γιατί είναι στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να είναι τελείως διαφανής η διαδικασία, και μέσα σε αυτό το ιστορικό αναγράφονται όλα τα ποσά που μαζεύτηκαν όλα τα χρόνια, οι αποδείξεις που δοθήκανε, γιατί θεωρούμε ότι το βασικό στοιχείο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να υπάρχει διαφάνεια και ο κόσμος να ξέρει κάθε φορά περί τίνους πρόκειται.
Ναι.
Πάντα χρήματα, διότι σημειώνουμε ότι δεν υπάρχουν έξοδα.
Βέβαια.
Όλα τα έσοδα πάνε κατευθείαν τα ευρήματα.
Ναι. Και είναι φοβερό, έτσι, χαζεύοντας δηλαδή λίγο το ιστορικό, πώς χρόνο με το χρόνο αυξάνεται και το ποσό.
Ναι.
Δηλαδή,
σπάσαμε το ρεκόρ, περάσαμε το 100.000. Δηλαδή.
Πόσα συγκεντρώσατε πέρσι, Κώστα Τάτσι?
34.000.
Απίστευτο. Αν σκεφτεί κανείς ότι την πρώτη χρονιά ήταν 4.000.
Ναι.
Μάλιστα. Πολύ.
Είναι η εμπιστοσύνη, πιστεύω, που απόκτησε τη διάρκεια των χρόνων και ο κόσμος.
Ναι, και ο κόσμος.
Στη δράση.
Στη δράση από τη μια, και από την άλλη θα λέγαμε, ναι, στη δράση την ίδια. Γιατί είναι πάρα πολλές φορές βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανασφάλεια στους Έλληνες του εξωτερικού, στους φορείς, που πάνε τα χρήματα. Πάνε εκεί πέρα τελικώς που θέλουμε να τα δώσουμε και να τα στείλουμε. Μάλιστα. Άρα έχουμε τη 10η φιλανθρωπική δράση. Έχει ξεκινήσει έτσι. Δηλαδή μπορεί ο καθένας να καταθέτει και από τώρα κάποια χρήματα.
Ναι. Και από τώρα σιγά-σιγά μπορεί να ξεκινήσει. Ναι. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Λέμε βέβαια από 1η Οκτωβρίου, αλλά στην ουσία ξεκινάει.
Ξεκινάτε σιγά-σιγά. Και μιλάμε, όπως μας είπες, για Κοζάνη και Καστοριά. Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό είναι η μία στην Καστοριά, και ο Φορέας Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό στην Κοζάνη, όπου η δωρεά θα δοθεί για τη δημιουργία ορφανοτροφείου που σχεδιάζει ο συγκεκριμένος φορέας.
Μιλήσαμε μαζί τους και είπαμε να δεσμευτούν τα χρήματα στην προσπάθεια που θα κάνουν να χτίσουν ένα ορφανοτροφείο, και συμφωνήσαμε, γιατί μιλάμε πριν βέβαια με όλους τους φορείς για να δούμε αν εκπληρούν τις προϋποθέσεις, και γιατί θέλουμε πάντα να μένει αυτό που δίνουμε, το ποσό, δηλαδή να μην είναι μόνο σε αναλώσιμα υλικά, είναι ο στόχος. Και θα ήταν καλό για μας να βάζαμε ένα λιθαράκι σε αυτό το ορφανοτροφείο. Δεν λέμε ότι με 10.000 θα μπορέσει να χτιστεί, αλλά ένα λιθαράκι στην προσπάθεια που θα κάνουμε εκεί.
Και είπαμε, είναι και ένας φορέας από το Μόναχο που στηρίζει τη φροντίδα παιδιών και νέων με σοβαρές ανίατες ασθένειες. Δεν θα πω εγώ πώς ονομάζεται, δεν θα το διαβάσω αυτό, δεν θα το εκφωνήσω γιατί δεν ξέρω γερμανικά.
Και με δυσκολεύει. Η παλιατήφη είναι τα παιδιά που πηγαίνουν στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους και υπάρχουν σε ιδρύματα. Το τελευταίο στάδιο μπορεί να κρατήσει μερικά χρόνια, αλλά συνήθως δεν κρατάει.
Ναι.
Αλλά είναι ένα ίδρυμα που προκαλεί καταρχήν μια ιδιαίτερη συγκίνηση.
Μάλιστα.
Και μόνο που τα ακούς ότι υπάρχει.
Βέβαια. Και μόνο που τα ακούς ότι υπάρχει. Πολύ ωραία. Βλέπω ότι δεν σταματούν οι ομογενειακοί φορείς του Μονάχου. Έμαθα ο Υπηρώτικος Σύλλογος και φέτος θα παρελάσει στο Oktoberfest.
Το οποίο... Είναι η τρίτη φορά και είναι μεγάλη υπόθεση, γιατί είναι ο μόνος ελληνικός σύλλογος και πρέπει να πούμε, επειδή είναι ένα πολύ παραδοσιακό πανηγύρι, είναι και αυστηρές οι προϋποθέσεις, γιατί θέλουν να το διατηρήσουν, και είναι επιτυχία της υπηρετικής κοινότητας Μονάχου ότι έχει καταφέρει να μπει μέσα σε αυτή τη διαδικασία της παρέλασης. Και την μεθάλη Κυριακή, όχι, τις 15-22, θα συμμετέχει για τρίτη φορά και τους αξίζουν συγχαρητήρια, διότι αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα στην κριτική ανάλυση.
Και μιλάμε ουσιαστικά για ένα πολύ μεγάλο πανηγύρι, για μια πολύ μεγάλη παρέλαση, έτσι δεν είναι?
Ναι. Είναι χιλιάδες άτομα από συλλόγους, φορείς, με παραδοσιακές φορεσιές, από όλη από το Μόναχο και τη Βαβαρία, και μέσα σε αυτές, όπως είπαμε, είναι και η ελληνική φορεσιά της Ηπείρου.
Μάλιστα, ναι. Ναι, είναι πολύ ωραίο, πραγματικά πολύ ωραίο.
Ναι.
Ήθελα να σε ρωτήσω, Κώστα Τάτση, τι γίνεται με την ελληνική κοινότητα. Κάποια στιγμή νομίζω μπήκατε σε μια διαδικασία να επανεκκίνησης.
Ναι. Μπήκε σε μια διαδικασία, πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε νεότερα. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρχουν νεότερα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχουν κάποια προβληματάκια, το συντονισμό και τη συμφωνία, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι μέσα στο φθινόπωρο το Μόναχο θα αποκτήσει ελληνική κοινότητα.
Ναι. Και βλέπω ότι...
Θα είμαστε κοντά και θα γίνει ενημέρωση όταν θα φτάσει η στιγμή.
Πολύ ωραία. Και βλέπω ότι ξεκινάτε και θεατρική ομάδα στην ενορία των Αγίων Πάντων. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν υπήρχε στο παρελθόν.
Όχι, υπήρχε. Είναι μια... Τώρα θα σε γελάσω αν είναι ήδη 5-6 χρόνια. Πριν τον κορονοϊό σε κάθε περίπτωση είχε ξεκινήσει. Και είναι μια πρωτοβουλία που η οποία ενισχύει τα δίκτυα, δηλαδή δεν είναι μόνο οι σύλλογοι με τα χορευτικά, είναι μια καινούρια μορφή πλέον, και αυτό έχει τη σημασία του, ότι ο ελληνισμός πλέον δεν είναι μόνο με τις κλασικές μορφές οργάνωσης κοινότητας, εθνικοτοπικής σύλλογη, σύλλογη γονέων. Θα δεις φορέα κινηματογράφου, θα δεις φορέα θεατρικής ομάδας, θα δεις χοροδίας. Δηλαδή πλέον φτιάχνουν δίκτυα ανά συγκεκριμένους τομείς.
Μάλιστα.
Γι' αυτό είναι πολύ αξιέπαινη αυτή η προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά, και μάλιστα η κυρία Κοστράκη, η οποία είναι κυρία καλλιτέχνης, μουσικός.
Οπότε ναι, έχει...
Έχει σχέση.
Έχει σχέση και με το αντικείμενο. Κοίταξε τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο μπήκες και εσύ από τον δορυφόρο να δεις και το στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών για τον απόδημο ελληνισμό, το οποίο πέρασε και από διαβούλευση, αν έμαθες, αν Έλληνες από τη Βαβαρία, αν σχολίασαν, αν στείλαν δικές τους προτάσεις, αν έχεις μία εικόνα ή γενικότερα. Είχαμε και τη ΔΕΘ τώρα, είδα, έγιναν εκδηλώσεις και για τον απόδημο ελληνισμό πάνω σε αυτό το κομμάτι, έτσι, για την ανάδειξη του ρόλου της διασποράς. Δεν ξέρω αν έριξες και σε μια ματιά, αν έχεις εικόνα, εάν...
Έχω δείξει μια ματιά, πιστεύω ότι είναι ένα πλαίσιο που σαν γενικό πλαίσιο μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς θετικό.
Ωραία.
Τώρα, από εκεί και πέρα βέβαια είναι λίγο όπως ένα στρατηγικό σχέδιο, δεν είναι... εξειδικεύεται, δηλαδή στο στόχο, ας πούμε, ότι τα προξενία πρέπει να γίνουν καλύτερα και λειτουργικά και είναι ένα στόχο στον οποίο θα συμφωνήσουμε όλοι.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή, είναι πώς θα μετατραπεί αυτό σε πράξη.
Ναι.
Θεωρώ λίγο άκερο το χρόνο που αυτό δόθηκε στη δημόσια διαβούλευση. Δηλαδή, όταν το δίνει Ιούλιο-Ιούνιο, πότε δόθηκε, που όλος ο κόσμος φεύγει.
Σωστά.
Όσον αφορά τον απόδημο, θεωρώ λίγο ότι έχει ένα έλλειμμα σε αυτό. Και πιστεύω ότι έλειψε σε σχέση με το παρελθόν η ουσιαστική κουβέντα και με τους φορείς. Δηλαδή, να βγει ο άλλος και να κάνει την πρότασή του είναι πιο δύσκολο από το να έρθεις ή να ενημερώσεις. Να έχεις παράλληλα και μία 5-6 εκδηλώσεις σε 5 κεντρικά σημεία και να πεις, παιδιά, αυτά θέλουμε εμείς να κάνουμε, από το να ανεβάσεις μία ανάρτηση και να πεις, εδώ είμαστε.
Ναι, ναι. Κατάλαβα τι λες. Ναι. Θα μπορούσε να πούμε σε κάποιες περιοχές εκείνες που είναι πάρα πολύ ο ελληνισμός, εκείνες τις πόλεις.
Να γίνει μια κουβέντα, να γίνει μια συζήτηση.
Να γίνει μια κουβέντα. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε.
Ναι, ευχαρίστω. Σε ευχαριστούμε πολύ και για τα θέματα που ανεβάζεις, γιατί βοηθάς άμεσα και αυτά που θέλει και ο ελληνισμός της διασποράς.
Μα και εμείς, κοίταξε να δεις, για μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας ο δορυφόρος είναι, κατά ψέματα, είναι πηγή ενημέρωσης. Δεν μπορούμε να είμαστε εκεί, δεν τα ζούμε, δεν τα βιώνουμε από κοντά. Τα μαθαίνουμε μέσα από τον δορυφόρο και για μας σαφώς είναι πηγή ενημέρωσης. Ευχαριστούμε θερμά, Κώστα Τάτση.
Και εμείς ευχαριστούμε, να πας. Να είσαι καλά.
Καλή εβδομάδα. Θα πρέπει να προγραμματίσω σημείο 8 Δεκεμβρίου του 24, έτσι, το ταξίδι στο Μόναχο. Να είσαι καλά. Πολλές ευχές.
Γεια χαρά. Γεια σας.